nereti saskaramies ar informāciju, kad mūsu, teiksim, klients iesniedz šīs mantojuma apliecības. Un tad, kad mēs sākam skatīties, no kā fiziskā persona ir mantojusi kaut ko, nu, tad mēs nereti redzam, ka tam cilvēkam nekas pašam nav piederējis, viņš ir dzīvojis ļoti pieticīgi un ir nu, pamatotas šaubas, kad viņš arī neko nav mantojis. Un rezultātā tīri, teiksim, sanāk no juridiskās puses mums apstrīdēt, teikt, ka tas, kas mantojuma apliecībā ir uzrādīts, ka viņš neatbilst patiesībai. Acīm redzot, ir pēdējais brīdis, tomēr nu, jāapsēžās pie viena galda un ir jādomā par mehānismiem, ka vismaz kaut kāda pārbaudīšana tās sniegtās informācijas, kas tajā apliecībā tiek uzrādīts, tomēr nu, ir jābūt, jo par tajā gadījumā tiešām ir ļoti augsti riski. Vai tas, teiksim, varētu būt kaut kāds ierobežojums, ka skaidro naudu mantot un, teiksim, pārējā naudiņa ir jāiznes, pieņemsim uz kredītu iestādi, ir jāiemaksā.